Hæstvirtur forseti, ég verð nú að segja að mér finnst þessi dagskrártillaga og umræða hér vera svona fordæma lítill ef ekki fordæma laus leikaraskapur. Auðvitað er það svo að ef þingmenn vilja taka mál upp þá er sérstök umræða einn vettvangurinn til þess að gera það, en það eru fjölmargar aðrar leiðir til þess að taka mál á dagskrá. Og ef ekki næstum það samkomulag milli viðkomandi ráðherra og þingmanns það hvernig beri að haga sérstakri umræðu, þá eru ótal aðrar aðferðir til þess að taka þau mál eftir atvikum verðtryggingu eða hvað annað á dagskrá hér í þinginu. Og mér fyrirspurnir munnlegar, skriflegar, óundirbúnar, fjöldamargar aðra leiðir, flutningur þingmála og þess áttar. Þannig að ég sé ekki hvert vandamálið er, og ég verð að segja það að ég velti því fyrir mér hvort að tillöguflutningur af þessu tagi núna þjóni einhverjum tilgangi í sambandi við tafir á öðru máli sem er hér á dagskrá í dag.